Keravalla asuva henkilökohtainen avustaja Essi Härkönen on vieraanamme tänään. Minä olen Marja Salminen. Essi, kerro itsestäsi, kuka sä oot ja mistä sä tulet?
Moikka moi, mä oon Kainuusta muuttanut tänne 3 vuotta sitten henkilökohtaisen avustajan töitä teen. Ja 30-vuotias nuori nainen, että siinäpäs teille.
Miten sä keksit muuttaa sieltä Kainuusta tänne Keravalle?
No en mä oikeastaan keksinyt, koska mä niin kuin 2017, kun mä muutin, niin mä en ollut ikinä ennen käynyt ennen muuttoa, paitsi 2017, niin ehkä kerran. Niin kerran kävin silloin. Niin en ole käynyt tosiaan ennen kuin muutin. Kerran kävin vaan Keravalla, enkä ole sitä ennen niin kuin käynyt. En ole niin kuin salkkareista muistan, että Kerava mainittiin, mutta muuten Kerava oli sille Angvar. Ei Angvar, kun niin kuin itselle tuntematon paikka, mutta kaveri houkutteli, kun mulla oli semmoinen avioeroprosessi siinä, että nyt tarvitsisi uuden alun, niin se oli semmoinen mahdollisuus uuteen alkuun.
Essi, sä oot tullut uskoon vuonna 2015.
Kyllä.
Mitä sä haluat kertoa siitä?
Mun ex-puoliso oli tosiaan niinku, mä tavasin ex-puolison 2014, ja joka siis liittyy tähän uskontulotarinaan, niin hänellä oli lukihäiriö, ja mä sit luin hänelle 2014 Raamattua, ja sitten Raamattu veti puoleen, ja 2015 keväällä mä annoin elämän Jeesukselle. Mä rukoilin koulumatkalla, ja en mä silloin älynyt, että se oli pyhä, että mä täytyin pyhällä hengellä, mutta silloin niin kuin, sen mä muistan, että mä niin kuin täytyin silloin näin jälkikäteen, joo.
Kerropa, minkälaisessa kodissa sä oot Essi kasvanut?
Mä oon niin kuin luterilaisesta perheestä. Mä oon ollut pyhäkouluja käynyt eri pari, ja seuroissa istunut, kinkereissä istunut, tämmöinen perus luterilainen kristitty perhe, mutta silleen niinku, ja sitten on kanssa niinku ala-asteella ollaan niinku ruokarukouksia lausuttu, että tommoinen perus.
No miten sun vanhemmat reagoivat, kun sä kerrot, että sä oot tullut uskoon?
No kun mä sanoin, että mä haluan mennä kasteelle, niin ihmetteli ensinnäkin sitä, että sä oot käynyt jo kasteella, niinku lapsikaste. Niin se oli ehkä sen itse se, mutta ei niin kuin silleen ollut varmaan mikään ihmeellinen asia. Että
minkälaista iloa tai hyvää Jumala on sulle sun elämän tuonut?
No onhan se tuonut semmoista niin kuin vapautusta omista, niin vapautusta muun muassa epilepsiaan, kun mulla on 3-vuotiaasta asti on sairastanut epilepsiaa, niin siitä niin kuin häpeästä ja sitten siihen liittyen, tuon ex-puolisoon liittyen ja sitten kun on sairastanut kilpirauhasen liikatoimintaa ennen leikkausta, niin siitäkin niin kuin sain vapautusta, ettei niin kuin tarvinnut pelätä ennen kuin menin leikkaukseen ja kyllä mä ehkä noin, niin kuin sanoisin nyt tällä hetkellä.
No Essi Härkönen, sä olit pikkutyttö, 3-vuotias, vasta kun sulla todettiin tämä epilepsia. Miten se lapsena vaikutti sit sun elämään?
Voi kun muistas ihan lapsuuteen asti. Mutta muistan teiniajasta sen, että mä olin omalle isälle silleen, että miksi sulla on 2 tervettä poikaa. Eli 2 tervettä poikaa ja 1 sairas tytär. Mulle se oli semmoinen henkilökohtaisesti aika pitkään semmoinen, että kun on sairas, että se on niinku rajoite. Mutta sitten tavallaan nyt kun miettii, niin mitä rajoitteita se lapsena.
Uskaltaisitko sä kertoa siitä kavereille, että sulla on tämmöinen sairaus?
No en mä aina ole uskaltanut sanoa siitä. Mutta ehkä sekin kun miettii, että serkulla on ollut vielä pahempi epilepsia, tosin se on parantunut siitä, kiitos Herralle. Niin kyllä sekin on niin kuin, ehkä niin kuin ollut semmoinen, että on uskaltanut kertoa siitä niin kuin omasta epilepsiasta. Joo.
Minkälaisia oireita sulla on ollut?
Mulla on ollut 3 eri lääkettä mulla on kokeiltu, muistaakseni elämäaikana. Ja yksi lääke oli semmoinen, mikä aiheutti semmoisia poissaolokohtauksia. Että se oli aika silleen inhottava lääke siinä mielessä, että tuli semmoisia muutaman sekunnin kestäviä semmoisia blackout. Että niinku tuijottaa vaan hetken vaan ja siitä, että mitä havahtuu, että tuijottaa. Tuommoisen mä muistan. Mut nyt mulla on aika hyvä lääkitys, että mä en ole niinku alle 2 vuoteen saanut lääkkeitä. Alle 2 vuoteen niinku saanut kohtausta.
Näistä kohtauksista, minkälaisia ne sitten on olleet?
Kouristuskohtauksia tai sitten just semmoisia poissaolokohtauksia. Trileptan lääkkeenä oli semmoinen, joka aiheutti just enemmän niitä poissaolokohtauksia muistaakseni. Mutta kouristuskohtaus on se pahempi. Et kun sä niin kun, se on yleensä se kohtaus semmoinen, että kun mä saan kohtauksen, mä en koskaan muista sitä. Se on niin kun aina semmoinen tyhjä aukko. Tyhjä musta aukko, että mä muistan sen, mistä se on alkanut. Tai sen tilanteen ennen. Ennen kuin se kohtaus on tullut ja se tilanteen, kun se kohtaus on päättynyt.
No sulla on mennyt nyt hyvin viime aikoina sen kanssa, mutta mites kun sait noita kohtauksia, niin mites ihmiset reagoivat niihin? Oliko se jotain ikävää tai outoa heidän reaktioissa?
No mitä on kohdannut niin kuin, noita tilanteita, että on ollut niin kuin siinä tilanteessa sellaisia ihmisiä, joille se epilepsiakohtaus on ollut ihan uusi, että ne ei ole ikinä nähnytkään. Että se voi olla niin kuin totta kai se on voinut säikäyttää ja varmaan säikäyttänytkin ihan hulluna. Että jos se niin kuin ei ole nähnyt ikinä. Muistan yhden tilanteen 2014 vuodelta, että kun yksi silloinen kaveri meni paniikkiin, kun mä sain sen kohtauksen. Mutta ei niin kuin silleen hirveästi, niin kuin, mitä mä oon ymmärtänyt, niin totta kai ihmiset aina säikähtää, että kun mitä itse on katsonut YouTubesta, miltä ne näyttää ne kohtaukset, niin on ne aika pelottavan näköisiä.
No kerropa Essi Härkönen, miten siinä sitten tulisi suhtautua, jos näkee, että henkilö saa tämmöisen epilepsiakohtauksen, vaikka kaatuu maahan?
No ensinnäkin ei kannata ajatella, että se on humalassa. Että katsoo ranteita, onko siellä niin kuin rannekoru, jossa on niin kuin lukee epilepsia. Mullakin on henkilökohtaisesti käytössä semmoinen. Ja sitten sä käännät sen potilaan kylkiasentoon ja sitten jos susta tulee vaahtoa, niin älä laita se suun mitään. Anna sen vaahdon tai nesteen niin kuin tulla ja pitelet sitä potilaan päätä, että niin kuin ei satuta itseään. Ja sitten soitat ambulanssi 112 ja katot sitten sen kohtauksen ja kuinka kauan se kestää.
No Essi, sä kerrot, että sulla on 1,5 vuotta mennyt ilman näitä kohtauksia ja tosiaan 2015 tulit uskoon, niin ootko sä Jumalalta kysynyt siitä, että miksi sulle annettiin tämmöinen sairaus?
No en mä itse asiassa kysynyt, mä oon ehkä hyväksynyt sen, että mulla on epilepsia ja vaikka tuo asian puolesta on rukoiltu, että parantuisi, niin en mä nyt sille ehkä niin kuin ajatellut, että pitäisi silleen, ei se mun elämää niin kuin silleen rajoita, että mä sanoisin, että siinä on se, jopa sekin hyvä puoli, että epilepsiassa, niin kuin, että mä en ole koskaan juonut niin kuin kunnon känniä, varsinkin nyt kun vetää 1500 milligrammaa niin kuin lääkettä päivittäin, niin ei tule silleen mieleenkään vetää kunnolla niin kuin alkoholia. Koska alkoholi ja kolmiolääke ei ole todellakaan hyvä yhdistelmä. Ja sille on kiitollinen, että ne koskaan voinut vetää känneä. Se on siinä hyvä.
Sä oot saanut apua myös vertaistuesta.
Joo. Olin 2014, tai siis osallistuin. Epilepsia leirille vuokattiin ja siellä sitten kohtasin epileptikkoja. Se oli kyllä muistaakseni havahduttava reissu siinä mielessä, että siellä oli ihmisiä, joilla oli niin kuin itseä pahempi epilepsia. Ehkä sitä ennen oli ollut semmoisessa tosi pitkään, niin kuin, että kun on sairas enää. Ja sitten kun kohtas vertaisia, jotka niin kuin eli sen kanssa niin kuin näin, niin ehkä sekin on myös vaikuttanut siihen, että miksi osaa olla silleen hyväksyä sen. Siunosta heillekin.
Kutsuvapauteen ohjelmassa on vieraana Keravalla asuva henkilökohtainen avustaja, nuori nainen Essi Härkönen. Essi, sulla on todettu 3-vuotiaana epilepsia, mutta oot kertonut, että 1,5 vuotta on mennyt oikein hyvin sen suhteen. Mutta vuosi sitten tuli sitten toinen vakava sairaus.
Joo, 2018 loppuvuodesta mulla todettiin kilpirauhasen liikatoiminta. Mulla on niin kuin suvussa. Suvussa on niin kuin kilpirauhassairauksia. On ja sitten 2018 todettiin kilpirauhasen liikatoiminta. Eli mulla oli niin kuin, no joo, siis sain niin kuin söin lääkityksen siihen liikatoimintaan ja jos se olisi ollutkin se sairastaminen niin helppoa, niin olisi sen ottanut kyllä mielellään, niin kantanut pidempäänkin. Mutta se mulla oli siis toksinen struumakyhmy oikeassa kilpirauhaslohkossa. Eli toksinen, eli myrkkystruuma, joka aiheutti kilpirauhasen liikatoiminnan oireita. Eli siinä oli väsymystä, heikotusta, nopeaa aineenvaihduntaa. Sitten tuntui, että ei nukahtamisvaikeuksia, kun kroppa käy ihan satasella ja mitäs siinä muuta hauskaa olikaan.
Mikä oli sulle se vaikein oire?
No ehkä yksi vaikein oire oli joku voimattomuus, kunnon huononeminen, mutta tietenkin sinne kyllä niin kuin palkittiin, niin kuin käveltiin niin läpi. Tuon sairastelujakso, että se oli niinku kyllä haastavaa, kun miettii, että käy töissä ja sitten tuntuu, että heikottaa ja huimaa. Mutta ehkä ehdottomasti kaikista pahin oli se, kun viime vuonna mä tanssin kotona, niin mä rupesin niinku pyöryttää yhtäkkiä ja sitten mä sanoin niinku henkeä. Ja mä sanoin kaverille, että mua pyöryttää, tuu tänne. Se oli niinku heinä-elokuussa. Joo. Niin. Siinä sitten, mutta tosiaan mä sanoin, että pyöryttähän tulee sitten nopeasti ja mä oon sitten makaan lattialla ja mä en saanut happea. Eli mulla on niinku se struuma painoi jo sitten henkitorveen ja samana päivänä sitten käytiinkin sitten terveyskeskuksessa ja Jorvissa ja molemmissa tultiin vähän silleen, että oli turha reissu, vaikka kaksi kertaa tuli semmoinen kohtaus, että en saanut happea. Vähän turhauttavaa oli kyllä, että kun miettii, että ei saanut apua. Ja
niin lääkärit ajattelivat, että se olisi korvien välissä.
Niin, että oli korvien välissä tai niin kuin paniikkihäiriö. Tässä niin kuin eka terveyskeskuksessa oli, että se olisi aivoissa. Lääkäri ajatteli terveyskeskuksessa, että mun niin kuin jotain aivan muuta. Ja sitten Jorvissa, ja se olisi, mulla on paniikkihäiriö. Vaikka mulla oli kaksi kertaa sinne päivänä niin kuin tuo, just en saanut niin kuin happea. Muistaakseni sinä päivänä mä niin kuin kävin hakemaan vaan sitten Prismasta jäätelöä. Että kun se turvotti se struuma, niin mä kävin hakemaan vaan jäätelöä. Sitten kaksi kaveria tuli mun luokse yöksi ja ne vahti, että jos mä saan vielä jonkun kolmannen, niin oli ainakin sitten kiitos näille kahdelle kaverille, kun tulivat sitten. Mutta oli se kyllä sen verran turhattavaa kyllä, kun miettii, että ei otettu vakavasti sitä. No sitten mä saatiin, muistaakseni, siitä sitten Jorviin ja sitten leikkausaika tuli sitten lähemmäs, että kun kesällä oltiin puhuttu, että se pitää leikata se oikeanpuolimmainen kilpirauhaslohko pois, niin saatiin sitten onneksi sitten se leikkauspäivä sen takia sitten lähemmäs.
No kun tämä oli jo toinen tämmöinen vakava sairaus, Essi Härkönen, sun kohdalla. Lapsena puhkesi epilepsia ja sitten tuli tämä kilpirauhasen liikatoiminta ja sä olit 30-vuotias nuori ihminen ja olet, niin mitäs sä ajattelit, miksi Jumala sallii sulle tällaisen nyt sitten?
Kyllä mä olin itsekin silleen, että miksi Jumala sallii, mutta toisaalta kun miettii, niin nyt niin on se kyllä uskoakin kasvattanut. Silloin kun mä menin sinä päivänä, kun menin leikkaukseen, niin mä olin se edellisenä päivänä, niin ajattelin, että mä kuolen ja kun ensimmäinen leikkaus ikinä nukutuksessa ja näin, niin nyt kun mä menen leikkaukseen, niin semmoinen rauha ja tuntuu, että mut poistaa vaan hammas sille ironista.
Että ei pelottanut, Jumala vahvisti.
Kyllä, ja kun ihmiset rukoili mun puolesta niin, ja siunasi ja näin, niin oli semmoinen rauha ja se mihin hyvin on kuitenkin palautunut, niin, mutta jos tulee vajaa toiminta, kilpirauhasen vajaa toiminta, no sitten tulee kumminkin se, niin kuin mä oon huomannut, ajatellut sen, että me ihmiset ollaan kuitenkin haavoittuvaisia, että jos tulee näitä sairauksia, niin pyrkisi siihen, että olisi kiitollinen, eikä marmottaisi ja taistelisi.
No Essi Härkönen, nuoreksi naiseksi sä oot kokenut kyllä harvinaisen kovia ja sulla oli noin vuoden kestävä avioliitto henkilön kanssa, jolla oli tämmöinen vakava psyykkinen sairaus. Mitä sä haluat kertoa siitä?
Joo, niin kuin tuossa aikaisemmin kerroinkin, tavallaan tulin uskoon tämän ihmisen kautta. Tällä ihmisellä oli tosiaan paranormaali skitsofreenia, hän ei syynyt siihen lääkkeitä ja sitten sen kanssa rupesi enemmän ja enemmän näkymään sitten siinä arjessa. Hän niin kuin palvoi yöt ja nukkupäivät ja sitten oli semmoinen erakoitu ja sitten oli muun muassa tämmöistä mustasukkaisuutta, että jos mä vietin aikaa kavereiden kanssa, hän saattoi hakea mut nopea pois sieltä, kun hän ei ollut kavereita, hän ei ollut ihmissuhteita kuin muuta kuin minä. Niin hän sitten halusi, niin kuin, olisi halunnut pitää mut niin kuin itsellään. Ja sitten semmoista syyttämistä ja sitten hänelle oli, niin kuin, tuli semmoinen myöhemmin semmoinen seksiaddiktius. Ja suuttu helposti ja ei se mitään niin kuin helppoa aikaa ollut, että oli samalla niin kuin emäntä ja isäntä talossa, että tuntui, että on sekä niin kuin mies ja nainen samaan aikaan, että ei. Ja omaishoitaja, kun toinen oli, toisella niin kuin ei synny niitä lääkkeitä ja huolehti. Ja sitten se oli kanssa niin kuin ironista kanssa, että kun moni se kuulee, että mä oon naimisissa ja ei ollut ikinä nähnyt sitä miestä, niin tuntui, että on näkemättömien kanssa naimisissa.
Essi, kertoiko tämä sun ex-puoliso tästä sairaudestaan sulle ennen kuin menitte naimisiin? Tiesitkö siitä?
Joo, mutta mä olin ehkä silloin miettinyt, että mä oon ollut, kun me ruvettiin seurustelemaan maaliskuussa 2014, mä oon ollut 24, eli mä oon täyttänyt sinä vuonna 25, niin on ollut ehkä silleen sinisilmäinen ja silleen ehkä, että joo, se on ihan fine jotenkin ehkä tolleen. Ja kun miettii, että se suhde oli silleen, se mie niinku kiireellä niinku toteutu. Että kun miettii, että alle 2 kuukautta tunsin ja hänet ja sit muutan saman katon alle, niin mitä olisi voinut tehdä toisin, niin hitaammalla temmolla mennä.
Harkita ennen kuin ottaa niin vakava askeleen.
No kyllä, kyllä ja varsinkin kun miettii, että marraskuussa 2014 me mentiin kihloihin, tosin mun aloitteesta, niin olisi voinut kyllä silloin miettiä vähän enemmän ja paremmin ja näin, mutta toisaalta kokemuksesta viisastuu, jos ei ihminen niin kuin tee virheitä, niin ei sitä opikkaa.
Näin se tahtoo olla. Kutsuvapaatin ohjelmassa on vieraana Keravalla asuva henkilökohtainen avustaja Essi Härkönen. Niin Essi, sä olit siis avioliitossa henkilön kanssa, jolla oli paranormaali skitsofrenia. Sä tulit niihin aikoihin uskoon, niin mitä sä ajattelit sitten, että sulla on puoliso, jolla on kuitenkin näin niin kuin vaikeita asioita elämässä?
Mä olisin toivonut, että hän olisi lähtenyt, tai olettanut, että hän lähtee seurakuntaan myötämielisesti mun kanssa. Että se oli hänen uskoni elämä sitä, että mä luin hänelle Raamattua. Mutta hän ei sitten koskaan lähtenyt mukaan minnekään seurakuntaan tapahtumaan. Hän sanoi aina, että älä painosta. Että se oli niin kuin, että yksin mä kävin sitten niissä, mutta muistaakseni, kun mä tulin uskoon, niin mä rukoilin melkein joka ikinen ilta. Joskus jopa itkin itteni uneen. Silloin rukoilin Jumalaa, että auta mut tästä tilanteesta. En mä muista enää, miten mä rukoilin, mutta rukoilin, kun mä joka ikinen ilta. Joskus jopa niin kädet ristissä, että oikein kädet tiukasti silleen, niin kuin, että tästä haluan pois.
Mielenterveysongelmat voivat olla myös tabu seurakunnassa tai henkilö ei itse uskalla niistä puhua, niin Essi, kerroitko kellekään näistä asioista?
Kyllä mä siis parille kaverille, mutta en mä muista, kerronkohan mä seurakunnassa. No siis siitä ihmeteltiin just, että miksi mun mies ei ole niin kuin mukana. Ja näin. En mä muista sitä, että, mutta muistan kyllä erittäin, erittäin hyvin, varsinkin sen, kun mä sanoin, että mä joudun ottaa avioeron, niin sitten silloisessa paikallisessa solussa tuli niin kuin pam naamalle pommi, että se on synti. Niin siinä vaiheessa, kun miettii, että siinä vaiheessa, kun tarvisit tukea ja rakkautta ja empatiaa, niin tuleekin semmoinen, että se on synti, niin se on jäänyt niin mieleen, kun sanottiin tolleen, että tuli vaan niin kuin pahempi olo. Ei kannata ikinä mennä, jos joku uskovainen, joka niin kuin tekee avioeron, niin ei kannata ikinä mennä sanoa sille, että se on synti. Koska se oikeasti, se ei ole niin mustavalkoista. Siinä on yleensä joku erittäin hyvä syy, miksi näin. Miksi näin, ja minä itse henkilökohtaisesti en olisi halunnut mitään avioeroa.
Mutta sun ekspuolison käytös muuttui sitten ihan aggressiiviseksi.
Joo. Kyllä se muuttui sitten vähitellen jo pahempaan suuntaan. Mä en siitä ehkä ollut silleen tarkempaa kertoa, että mikä juttu siinä tuli. Mutta siinä tuli semmoinen tilanne 2016 kesällä, että se ajoi semmoiseen päätökseen, että mä tavallaan heräsin siitä kuplasta, kun mä olin pitänyt eksää tosi pitkään, että hän on ihana ja näin, ja mä olin puolustanut kavereille, koska hän oli niin kuin antanut minulle ymmärtää, että mutta sitten kaverit tietenkin, ne oli nähnyt, että mä elän tavallaan semmoisessa kuplassa. Mutta 2016, kun tavallaan mulla puhkesi se kupla, että kun kenen ihmisen kanssa mä olin naimisissa, niin sitten tuli se päätös, että mä haluan avioeron. Sitten mä niin kuin 2016 heinäkuussa niin hain avioeroa.
Saitko sä rauhan tältä entiseltä puolisolta?
No en ole kyllä täysin niin kuin saanut, että hän on niin kuin, tai no on se nyt silleen niin kuin mut jättänyt rauhan, mutta avioeron jälkeenkin hän laittoi jonkin verran sähköpostia ja syytti mua tapahtuneesta, mitä en äsken maininnut, minkä takia avioero myös syntyi. Että hän on syyttänyt niin kuin mua siitä ja ollut silleen, että mun pitäisi maksaa niin kuin hänen puolestaan, niin kuin olisi pitänyt maksaa sakkoja hänelle tai jotain tämmöistä. Mutta ei mikään mukava tilanne, sen voi sen verran valottaa, että se meni sitten poliisiasiaksi. Mutta olen mä pystynyt jatkaa elämään ja hän on siellä Kainuussa ja minä nyt täällä Uudellamaalla, niin kyllä mä sanoisin, että nyt on niinku Jumala antanut mulle uuden elämän, joo.
Essi Härkönen, oletko pystynyt antaa anteeksi entiselle puolisollesi?
Oon, ja siis mä oon rukoillutkin hänen puolestaan välillä, että hän on sairas ihminen ja parempi, että niinku Eihän se ollut aina niinku helppoa heti. Mä tosi pitkään niinku olin silleen, että pitäisi antaa anteeksi, mutta kun sä annat anteeksi, niin sä päästät menneestä irti. Pystyt jatkaa omaa elämää. Kyllä se on silleen helpoin. Vaikka vaikeita se siinä hetkessä kyllä onkin, mutta Jumala antoi niin kuin sitä tavallaan niin kuin voimaa, että aikanaan pystyin antamaan anteeksi ja olen pystynytkin.
No Keravalla asuva Essi Härkönen, Jumala tosiaan sitten johdatti sua eteenpäin ja nykyään sulla menee hyvin ja seurusteletkin, niin millä tavalla sä ymmärrät tämmöisen kristityn avioliiton parisuhteen? Mitä se Jumalan antama rakkaus ja vapaus on siinä? Millainen on hyvä parisuhde, hyvä avioliitto?
No tietenkin rakastavaa ja siinä on luottamusta ja ei ole semmoista kahlitsemista ja mustasukkaisuutta ja tavallaan, että sulla on niin kuin ihana olla sen ihmisen kanssa. Ja sä et ole myöskään tavallaan, niin kuin, että sun pitäisi olla 24/7 sen ihmisen kanssa, että sun pitäisi olla kahlittuna siihen ihmiseen, että sulla on vapaus myös siihen niin kuin olla ystävien kanssa ja mä sanoisin, että se on niin kuin sitä aitoa ja että toinen on oikeasti tukena ja kannustaa sua eteenpäin ja molemmilla on tavoitteita ja yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja kyllä mä sanoisin niin kuin tolleen, että nyt mä oon niin kuin kiitos Jumalalle, mä oon niin kuin helkkari onnellinen ja se minkä ehkä voisin tähän loppuun sanoa, niin 2016 syksystä astihan mä rukoilin. Tää, sieltä asti aloin rukoilla puolisoa tai miestä, uutta miestä. Ja no, aika näyttää, mutta nyt on parisuhteessa ja arvostan niinku semmoista hitaasti etenemistä, että kuten sanoin aikaisemmin, että se minkä oppii, jos elämässä tulee vastoinkäymisiä, niin sä opit siitä. Mä oon oppinut sen, että jos niinku kiirehtii parisuhteessa, niin siitä ei tule muuta kuin sutta ja sekundaa. Ja voin sanoa, että arvostaa, että mennyt niinku luonnollisella tavalla omalla painollaan tai kehittynyt parisuhteeksi. Toi, mikä niinku itsellä tällä hetkellä on, että se on niinku, ei ole itse siihen silleen niinku vaikuttanut tai silleen niinku vienyt silleen, että se on se mies, joka on vienyt siinä. Ja niinku itse on. Ja se on mennyt niinku silleen hitaasti ja varmasti koko ajan.
Miten se vielä sun terveydentila? Siis sulla todettiin 3-vuotiaana tuo epilepsia ja sitten reilu vuosi sitten kilpirauhassa liikatoimintakin. Niin nämä on nyt tasapainossa, niin millä tavalla sä hoidat sun terveyttä, hyvinvointia?
No hyvinvointi ja terveys on mulle niin kuin nykyään semmoisia tärkeitä arvoja ja asioita. Että urheilemalla ja tietenkin niin kuin syömällä säännöllisesti. Myöskin epilepsian kannalta se on ihan hyvä. Ja pyrin nukkuu 8-9 tuntia. Ja en halua olla silleen niin kuin itselle mikään nipokaa, että en syö ollenkaan karkkia. Että kyllä mä sallin itselle herkut. Et. Mä niin kuin kuuntelen niin kuin kroppaa ja itseä, että mitä niin kuin tarvii. Et jos tarvii enemmän niin kuin unta, sitten mä otan päikkärit. Ja omaa jaksamista. Ja välillä niin pysähyn vaan niin olemaan. Mm. Että on niin kuin, ja niin kuin vaan niin rukoilee. Ja niin hengitän. Että mitä niin on tapahtunut ja on kiitollinen.
No Essi, mitä sä haluaisit sanoa kuulijalle, jolla on ehkä just tää epilepsia ja siihen liittyy joskus sellaista häpeää tai varmaan pelkoakin, että se on joku Jumalan kirous. Niin millä lailla sä haluaisit rohkaista?
No mä haluan sanoa, että niin kaikille, joilla on joku sairaus, oli epilepsia tai diabetes tai tämmöinen, niin mä haluan sanoa, että sä oot arvokas. Sä oot arvokas semmoisen kuin sä oot. Itse en ole aina tajunnut sitä, että on arvokas. Ja sä siellä linja toisessa päässä, sä oot arvokas. Jumala on luonut sut. Ja usko mua. Jos sulla on nyt semmoinen musta niin kuin momentti tai niin kuin musta elämäntilanne tunnet, että miksi Jumala on sallinut tämmöisen tai näin, niin pyri ole kiitollinen ja tee vaikka kiitollisuuspäiväkirjaa ja elä hetkessä. Ja kuitenkin kun miettii, että jos sulla ja ennen kaikkea sulla on ihmisiä, joiden kanssa sulla on hyvä olla, niin ja ennen kaikkea, että älä ole yksin, älä ole missään nimessä yksin. Koska se sitten pahentaa sitten, että et sä niin kuin masennu sen asian kanssa. Ja hakeudu vertaistukiryhmään tai ryhmiin. Semmoisiakin on olemassa vertaistukileirejä tai tukiryhmiä. Että tuo kilpirauhas jutussakin olisi ollut joku vertaistukiryhmä, mutta sen kanssa ei mennyt mihinkään vertaistukiryhmään. Mutta mä voin sanoa kun kanssakin, että paras vertaistuki on Jeesus.
Ne oli viisaita ja hyviä sanoja Keravalla asuvalta henkilökohtaiselta avustajalta Essi Härköseltä. Essi, iso kiitos kun tulit tähän ohjelmaan ja oikein valoisaa ja hyvää tulevaisuutta sulle.
Kiitoksia sulle oikein paljon.